Kaj pa ti starejši občani, ki so zdaj tik pred tem, da bi bilo verjetno, ker svojci ne morejo več negovati mu zagotavljati varnega okolja za bivanje in za nego, da je na tem, da se bo počasi preselil v dom upokojencev, v dom starejših. Kaj se bo njemu spremenilo, konkretno v novem sistemu?
No, če začnem z kandidati za sprejem, ki že imajo vloge v domu po zakonu o socialnem varstvu, mi vsem tem čakajočim že predlagamo in svetujemo, da podajo, ko bo to možno, vlogo za dolgotrajno oskrbo na center za socialno delo. Da bodo potem imeli možnost ugotoviti, ali je mogoče dolgotrajna oskrba za njih ugodnejša v primerjavi z sedanjim sistemom in pa seveda tudi zato, da bodo mogoče prišli prej v dom, kot bi, če ostanejo v čakalni vrsti samo po sedanjem sistemu. Seveda bo dom upokojencev Idrija tudi naprej lahko sprejemal uporabnike tako po novem zakonu o dolgotrajni oskrbi, kot po dosedanjem zakonu o socialnem varstvu. Kar zadeva pa uporabnike doma, nekateri že sedaj koristijo storitve pomoči družine na domu in tudi tem uporabnikom svetujemo, da podajo vlogo za dolgotrajno oskrbo in se potem odločijo, ali prestopijo v celoti v sistem dolgotrajne oskrbe, lahko pa uporabijo tako sistem dolgotrajne oskrbe in potem to nadgrajujejo še z pomočjo družine na domu. Tudi to je možno. Lahko pa, če bodo po oddani vlogi dobili odločbo Centra za socialno delo za kategorijo dolgotrajne oskrbe 4 ali 5, seveda tudi kandidirajo za sprejem v dom.
Uporabnik, ki bo imel dolgotrajno oskrbo na domu, kolikšen bo ta obseg storitev večji od dosedaj, ko ima recimo pomoč družini na domu?
Ja, mi pričakujemo, da bo ta obseg storitev precej večji, ker vsi uporabniki dolgotrajne oskrbe na domu bodo lahko razvrščeni v katerokoli od petih kategorij, se pravi, da bodo lahko dobili odločbo za 20 do največ 110 ur na mesec. To pa je bistveno več, kot so sedanji uporabniki upravičeni do pomoči družine na domu.
Vi boste izvajali storitev dolgotrajne oskrbe v vaših dveh enotah domov upokojencev, tukaj v Idriji in na Marofu. Ko pa govorimo o tistih, ki bodo dolgotrajno oskrbo prejemali na domu, pa govorimo o prebivalstvu v določenih letih, starosti na Idrijskem in Cerkljanskem.
Tukaj vas moram lih malo popraviti. Namreč dom upokojencev Idrija ima dve enoti. In sicer dom za starejše, to je enota Idrija, in pa bivši posebni socialno-varstveni zavod, enota Marof. Po novemu sistemu bomo v enoti Idrija lahko izvajali institucionalno varstvo po sedanjem zakonu o socialnem varstvu in dolgotrajno oskrbo v instituciji po novem zakonu o dolgotrajni oskrbi. Uporabniki v enoti Marof bodo še naprej ostali samo uporabniki po zakonu o socialnem varstvu, kar pomeni, da v drugi enoti v bistvu ne bomo izvajali dolgotrajne oskrbe, predvidoma. V naših obeh enotah bomo delovali po dveh sistemih in tudi na terenu, se pravi po sedanjem zakonu o socialnem varstvu, po novem zakonu o dolgotrajni oskrbi, tako da bo za nas posebni izziv tudi voditi, mislim, da ta hip češtem, mislim, da 6 različnih evidenc.
Kakšne kadre potrebujete za to, da boste to storitev lahko opravljali na Idrijskem in Cerkljanskem, koliko teh že imate, kakšne specifične kadre še rabite? Nekaj boste seveda uporabili tudi v okviru že obstoječe pomoči na domu.
Zdaj, če se pogovarjamo o dolgotrajni oskrbi na domu, seveda nekaj kadra, ki sedaj deluje znotraj pomoči družini na domu, bo začelo delati na dolgotrajni oskrbi na domu oziroma se bosta te dve dejavnosti prepletali. Je pa res, da dolgotrajna oskrba na domu predvideva nekoliko bolj izobražen kader, poleg oskrbovalk tudi bolničarje, bolničarke, negovalke, srednje medicinske sestre, tehnike zdravstvene nege, pa diplomirane medicinske sestre, diplomirane zdravstvenike in tudi fizio in delovne terapeute. To je vse kader, ki ga bomo potrebovali v dolgotrajni oskrbi na domu. Tudi potrebe po kadrih za dolgotrajno oskrbo v instituciji se bodo zdaj z dolgotrajno oskrbo povečale. Približno ocenjujemo za četrtino do celo do tretjine. Potrebe po kadrih bodo zelo velike in je to za nas tudi največja skrb, kako bomo lahko to dejavnost zagotavljali, jo izvajali, ker kadra trenutno ni. Mi smo kar nekaj sodelavcev, predvsem za institucionalno varstvo, pridobili z območja bivših republik nekdanje Jugoslavije. Ta bazen kadrovski se je zdaj že pretežno izpraznil, tako da se obračamo na vzhodne trge, v Azijo, na Filipine. Problem tukaj seveda je, da moramo preveriti njihovo strokovnost, kakor večen problem je tudi znanje slovenskega jezika. Tako da na tem mestu izkoriščam priložnost in lepo vabim vse, ki bi bili pripravljeni sodelovati z nami, da se nam javijo. Sprejemamo tudi osebe brez izobrazbe in smo pripravljeni financirati tudi pridobitu izobrazbe za oskrbovalca, oskrbovalko, bolničarje, bolničarko, negovalce in seveda tudi više izobražen zdravstveni kader.